Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшембе 12 февраль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Түркиянын жараны Меджит Мерден 2009 жылы Кыргызстанга алгач инвестор катары келип, кийин көмүскө алтын сатууга аралашканын билдирди.
Кыргызстанда алтынчы улуттук коопсуздук комитети көзөмөлдөйт деди. Биз өзүбүз сата албайбыз, коопсуздук кызмат аркылуу сатабыз деди. Сен отелге бара бер, сени кызматкерлер табышат деп мени жөнөтүштү.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн маркым табылды Мукановду анын жубайы Клара эскерет.
Балдардын баары эле ашык болуп атат, ошон үчүн табылды Муканов сени аябай сураштырып атат деп калды. Андан 2-3 күндөн кийин бир барак кагаз алып кирип берди мага. Табылды, ошондо бейтанышка деген ырым жазып ошо Тамарадан мага берип ийди.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда учак кырсыгынан жабыркагандарга 83 миллион сомдой акча чогулду. Бул тууралуу Дача суу айылындагы учак кырсыгынын кесип себептерин иликтеген өкмөттүк комиссиянын 11 февралдагы жыйынында белгилүү болду. Өзгөчө кырсалдар министрлигинин маалыматына караганда, жабыр тарткандарга жардам берүү үчүн атайын эсепке ушул тапта 82 миллион 920 миң 233 сом түштү. Элден акчалай жардам дале келип жаткандыктан атайын эсеп азырдагы иштеп жатат. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылына Түркиянын жүк ташуучу учагы кулап 20 ашуун үй талкаланган болчу 39 киши набыт кеткен. Түндүк Корея баллистикалык ракета учурганы кабарланды. Бул тууралуу Түштүк Кореянын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары коргоо министрлигине шилтеме берүү менен кабарлашты. Йонхап маалымат агенттигинин билдиришинче, белгисиз үлгүдөгү ракета Пхоянан Пукто провинциясындагы аба базадан Жапон деңизи тарапка кое берилген. Рейтер агенттиги Түштүк Кореялык аскерлердин иликтөөсү боюнча ракета 500 чакырым учканын билдирди. Чүй облусунун Аксуу шаарында классташтары сабаган окуучу кыз ооруканага түштү. Бул тууралуу жабыркаган кыздын чоң энеси Жаңыл Бегалиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында окуя 9 февралда номер 2 мектепте болгон. 6 класста окуган кызды тең туштары сабаган. Бегалиева мектеп окуучуларынын арасында космостон салам деген оюн пайда болгонун, анын шарты боюнча кыздар бири бирин сабаса дагы эч кимге айтпоого тийиштигин билдирди. Анын билдиришинче, жергиликтүү милиция 6 класстын окуучуларынан түшүнүк алган. Окуя боюнча Чүй облустук милициясы ички иштер министрлиги маалымат тарата элек. Астанада 15-16 февралга белгиленген кезектеги Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Сирия бийлиги куралдуу оппозиция өкүлдөрүнө расмий чакыруу жиберилди. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стафан де Мистура менен америкалык байкоочулар дагы чакырылды. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, сүйлөшүүдө Сириядагы ок атышууну токтотуу режимин сактоо, бир катар райондордогу абалды турукташтыруу багытындагы конкреттүү чаралар жөнүндө сөз болот. Бактыгүл.
Рахмат, кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да табасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Түркиянын жараны Меджит Мерден 2009 жылы Кыргызстанга алгач инвестор катары келип, кийин көмүскө алтын сатууга аралашкан. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчивага курган маегинде Кыргызстандан алтынды көмүскө жол менен алып турганын, кийин 1.5 миллион долларын жиберип, бирок убада кылынган 50 килограмм алтынды ала албай калганын айтып берген. Түрк жараны ушул тапта дагы Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматкерлеринин коркутууларына кабылып жатканын, Кыргызстан менен Түркиянын расмий органдарына бир нече жолу кайрылса да эч майнап чыкпаганын айтып берди.
Benim adım Mecit Merden, 1976 doğumluyum. 2009 senesinde Kırgızstan'a ticari seyahatte bulundum.
Менин аты жөнүм Меджит Мерден. 2009 жылы Кыргызстанга иш боюнча биринчи жолу бардым. Эң негизги максатым ал жакка барып, айыл чарбасына инвестиция жасоо эле. Азыркы президентибиз ал убакта премьер-министр эле. Менин фирмам Түркия соода өнөр жай палатасына катталгандыктан ал жактан сунуштар чыгып, Кыргызстанга барып эмне кылса болот, караштырып келели дедим. Анткени тилибиз, динибиз бир тууган улуттарбыз. Барып иш жасап, экономикага салым кошуп, салык төлөп, ак эмгегибиз менен акча табалы деп ойлодум. 2009 жылы декабрь айында алгач Бишкекте, анан Ошто кыдырдык. Ошол маалда Кыргызстандан Түркияга төбурчак, сарымсак, жаңак, жүн келет эле. Балким биз дагы аларды алып сатарбыз деп ойлодук. Айылдарды кыдырдык, акимдер менен жолугуп Түркиядан келгенибизди айттык. Жолугуп сүйлөшкөн адамдардын баары бул жерде расмий иштей албайсың деп инандырышты. Дароо эле мага канча акча бересиң деп сурашты. Мен расмий иштейм дедим. Анткени инвесторду мамлекет, укук коргоо органдары коргобосо кантип акча келсин деп таң калгам. Айыл чарбаны эмне кыласын, андан дагы кирешелүү бизнестер бар деген сөздөр көттүк. Мен ойлонуп туруп, өзүм билген эле алтын ишин караштырайын деп чечтим. Анткени мен Стамбулда зергермин. Алтын буюмдарды жасап, дүйнө жүзүнө дүңгүнөн сатам. Кыргыз алтынга расмий кайрылдым. Ал жакта бизди кеңсесине кабыл алган адам бул ишти сыртта сүйлөшөлү деп ресторанда конок кылды. Ошол жерде бул ишти башкача жол менен жасаса болоорун түшүндүрдү. Кандай жол десем, Кыргызстанда алтын ишин улуттук коопсуздук комитети көзөмөлдөйт деди. Биз өзүбүз сата албайбыз, коопсуздук кызматы аркылуу сатабыз деди. Сен отелге бара бер, сени кызматкерлер табышат деп мени жөнөтүштү. Айткандай эле эртеси күнү келишти. Алар менен базарга бардык. Мага акча кантип келерин, товар кантип чыгарыларын көрсөтүштү. Акча карго фирмалары аркылуу келет дешти. Мунун кепилдиги кандай болот десем, мени карго фирмасынын кеңсесине алып барышты. Шергазы деген жигиттин кеңсеси Кыргызстандын улуттук банкынан кем калбай иштейт экен. Өз көзүм менен мүшөктөгөн акчалар Дубай, Кытай, Түркияга кетип, ал жактан миллиондогон долларлар Кыргызстанга келгенин көрдүм. Буларды көргөндөн кийин мен чынында эле ынандым. Демек бул кишилер акчаны көзөмөлдөйт экен дедим. Эгер иштейм десең, система ушундай деп түшүндүрүштү. Ошентип отуруп алтынды соодалаштык. Мен акчаны Стамбулда алар айткан карго фирмасына берем. Алар мага алтынды Стамбулга ателеме алып келишет. Алар дүйнө жүзүнө ушундай жол менен алтын жиберишет экен. Москва, Дубай, Кытай. Акча которуунун да дал ушундай жол менен жибересиң деп кол кармаштык. Акыры мени ишендирүү үчүн складка алып барышты. 200-300 килограммдай алтын бар эле. Мен алтынды жакшы билгендиктен мынча көлөмдө сапаттуу алтынды көргөндө дароо эле түшүндүм. Биз ушундай жол менен даярдап сизге жиберебиз дешти. Мынча алтын кайсыл жака кетет, кардар барбы десем, жарымы Дубайга, жарымы Кытайга кетет дешти. Курьерлерибиз бар, эч камсанабаңыз деп ынандырышты. Бир кыргыз фирма менен акча которуулар, алтындын баасы, логистикасы баары жазылуу келишим түздүк. Мөөрүн басып кол койдук. Бишкектен келатканда пробасын көрөлү деп жаныма 300 грамм алтын ала чыккан. Бишкекке аэропортко белинде тапанчасы бар адамдар коштоп алып келишти. Дароо эч текшерүүсү жок учакка отуруп келе бердик. Ал убакта Түркияда баасы 10,000 доллардан ашпаган алтындын декларациясын сурашчу эмес. Пробасын текшердик. Айткандай эле эң сапаттуу алтын чыкты.
Абы бунун иште гарантиси неде? Гарантисинде эч бир проблема жок дедилер.
Бул шейде анлашмада.
Келишимде аэропорттон кантип өтөт, декларация кантип жазылат, сүйлөшүлдү эле. Стамбулга жашыруун жолдор аркылуу кирип жатат да, туурабы?
Каргомуз бар деди, алар тестим берер деди. Бизде дүйнөнүн ар жери.
Биздин карго компаниябыз бар. Алар жеткиришет дешкен. Мен ушул көргөн ателемдин адресин бергем. Алар мага ушул жерге алып келип беришмекчи болгон. Алар бажы иштеринин баарын бүтүрүп туруп, алып келип беришмек. Дүйнө жүзү менен ушундай жол менен иштешет экен.
33 000 доллар көндөрүйөрүм.
Алтындын баасын канчага сүйлөштүңүз?
О заман алтынын фияты 35 000 доллардыр, бана алар 33 000 доллар дедилер.
Биржада алтындын 1 килограммы 35 000 доллар болсо, алар менен 33 000 долларга кол кармаштым. Алтындын 1 килосун 33 000 долларга алам дедим. Макул дешти. Кыргызстандан келгениме 2 күн болгондо, Болот Келдибаев мага чалды. 1 килограмм алтын бар аласыңбы деди? Алам дедим. Акчасын Стамбулдагы Бишкек деген каргого алып барып бер деди. Мен акчамды каргого алып барып, Зейнеп ханымга бердим. Артынан Болот Келдибаев чалып, акчаны Бишкектеги кеңседен алганын айтып, эми алтынды эртең күт деди. Айткан саатында алтын бул жерге келди. 2010 жылдын 5 айында 15 килограмм алтын келди. Мен сүйлөшкөндөй акчасын салып жаттым. Мунун документтери качан келет деп сураганымда, бүгүн эртең деп унутулуп калды. 2010 жылы жай айларында мага 50 килограмм алтын бар деп скайптан көрсөтүштүм. Алам десең, дароо сатабыз дешти. Эсептегенде баасы 1,5 миллион чыкты. Бул акчаны 2-3 күндө бөлүп-бөлүп Бишкекке жибердик. Анан алтынды күттүк. 2-3 күн өттү, алтын жок. Мен Болот Келдибаевка чалдым. Ал бул жакта өкмөттө бир аз маселелер бар. Менин убактым болбой жатат деди. Анда мен өзүмдүн кишимди жиберип алдырайын дедим. Исмаил Гасанов деген таанышыма айтып, Бишкекке алтын алып келгенге жибердим. Аны Бишкектен Келдибаевтин адамдары тосуп алышат, коноктошот. Бирок 50 килограмм эмес, 5 эле килограмм алтын бермекчи болушат. Ал Манас аэропортуна келгенде коопсуздук кызматкерлери токтотуп, контрабанда товар менен алып баратасың деп кармап кетишет. Мага Исмаил Гасанов Бишкектен чалып, алтын контрабандасы менен кармалдың, $50,000 бербесең түрмөгө камайбыз деп жатышат деди. Мен Болот Келдибаевке чалсам, телефон номуру өчүрүлгөн, жазгандарыма жооп бербейт. Исмаил Гасановдун Стамбулдагы үй бүлөсү аны тирүү алып келишимди сурап ыйлашты. Айла жок болгондуктан $50,000 Бишкекке салып, Гасановду куткардым. 56 жаштагы адамды баш көзүн жарып, тепкилеп савашыптыр. Колундагы 5 килограмм алтын жез болуп чыкты. Ошол күндөн тартып мени Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы кылмышка шектүү деп тизмеге киргизиптир. Мен дагы өз алдымча адамдарды издей баштадым. Же акчамды, же алтынымды алышым керек да. Ар кимден жардам сурадым. Элчилик, консулдук, барбаган жерим калган жок, бирок бир дагы жооп келбеди. Анан Кеңешбек Дүйшөбаевке чыктым. Анын адамдары Болот Келдибаев тууралуу менде эмне маалымат болсо сурашты. Баарын бердим. Сүрөтүн көрсөтүштү, тааныдым. Ошондон тартып генерал Дүйшөбаев менен күнө сүйлөшүп турдук. 2 айдан кийин Медер деген тергөөчү мага чалып, Келдибаев кармалды. Анын үйүнөн сенин 50 килограмм алтының табылды. Биз алдык деди. Мен Дүйшөбаевке чыгыш үчүн көп акча короттум.
Şimdi adamlarla görüşürüz. Tabii ben bu Düşebayev'i bulmak için de dünya kadar para harcadım ha.
Düşebayev Mırsağa baylanışka çığuğa sizge kim geniş verdi?
Niye onu bulmaya çalıştınız?
Çünkü o dediler sorun çözen oymuş. İçişleri Bakanlığı'na Almazbek Atambayev'in sağ koluymuş.
Mağa al Atambayev'in on kolu. Problemanlı çeçisi oşol çeçetleşti. Tamakka, belekke de $500,000 civer deyip suraşkanlarından takay civerip durdum. Oşentip ağa ile $15,000-$20,000 ketti. 2010 жылы август айында Дүйшөбаев мага 2 кызматкер жиберди. Мени суракка алып, колумдагы документтеримди көрмөкчү болушту. Ал 2 кызматкерге билет алдым, отелге жаткыздым. Ал аз келгенсип, ар бирине $5,000 акча бердим. Ишиңди бүтүрөм десең, биз эмне десек ошону аткарасың дешти. Айла жок, алар келишти. Стамбулдагы консулдукта мени суракка алышты. Документтерди, келишимдерди көрсөттүм. Сизди Келдибаев алдап акчаңызды алыптыр дештим. Суроолоруна расмий жооп берип кол койдум. Келдибаев мага Кыргызстандын алтын кендеринин картасын жиберген. Мөр басылган, сыртында совершенно секретно деп жазылып турат. Бул Кыргызстандын геологиялык картасы, кайсыл жерде канча алтын бар экенин көрсөткөн. Анын баарын ошол 2 кызматкерге көрсөттүм. Кыскасы, колумда эмне болсо баарын көрсөттүм. Арадан 15-20 күн өткөндөн кийин Дүйшөбаевдин жанындагы Медер деген жигит чалып, "Сен эми бул ишти унут" деди. Мен $1,500,000 акчам кетти, кантип унутам дедим. Силердин консулдукка, элчиликке, Түркиянын ички иштер министрлигине, тышкы иштер министрлигине баарына кайрылдым. Жооп жок. Эми дагы кимге кайрыларымды билбей калдым. Анын үстүнө ошол эле келген кызматкерлерге чалсам жооп беришпейт. Жооп берсе дагы коркутуп, сени кесебиз, өлтүрөбүз деп айткандан башка сөз жок. Анысы аз келгенсип мага чалып героин сунушташты. Высший сорт белая мука деп коюшат экен. Мен унду эмне кылам десем, сатып акчасын салсаң, биз сага акчаңды алганга жардам беребиз дейт. Бир кыргыз кыз менен героин жиберишиптир. Мунуңду ал дагы кет десем, кетпей койду. Кийин ошол кызды кабарлардан Анталияда героин менен кармалды деп көрдүм. Ал байкуш деле курьер болуп иштеген бечара да. Кийин консулдук куткарып чыкты окшойт аны. Мунун баарын унутайын десем, силердин кызматкерлер чалып, кыздарды жиберебиз, сатып бер дешти. Алардын акчасын 50-50 бөлүшөбүз деп сунушташты. Коопсуздук кызматкерлери өздөрү сенин мындай иштериңди Кыргызстанда чечсе бир камчы деген мафия чечет дешти. Эми ошолор Кыргызстанга кел, мафия менен тааныштырам деп жатат.
Камчы деген бириси бармыш, чете лидери, о чүзер дедик.
Нежит Мердендин Азаттык радиосуна берген маегинен кийин кесиптешим Рысбек Улукбек улу Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев менен байланышып, түрк жарандын анын дарегине айтканы боюнча пикирин сурады.
Же мен Медер деген жардамчым болгон эмес, анысы менен сразу айтып коеюн. Медер деген жардамчы эч качан болгон, анан бирок алтын менен байланышкан иш болгон. Ал факт. Анан эгерде жаңылышпасам биз жана Болот Келдибаев деген ошолбу же ошо бир баланыбы иши кылып алтын алып бараткан жеринен кармап иш козгоп камаганбыз. Камап иш козгоп тергөө иш жүрүп, анан кийин ошо наоборот ошо Турциядагы алар жана контрабанда жана алтын менин билишимче мен азыр эми андан бери 6-7 жыл болуп кетти деди. Баягы детальдер эсимде жок да. Азыр сен айтсаң эстегенге аракет кылып атам. Анан ошондо алар бияктан жанагы старательский алтын чогултушат эмеспи? Ошолордо анан Россиянын алтындарды чогултуп, анан ошо алды тиги түрк ыяга алып кетип атканга бараткан жеринен ошо алтын менен кармаганбыз. Анан кийин ага дагы биздин комитеттин кызматкерлери замешан болуп, мен даже эсимде жок, даже комитеттин баласын да камасак керек эле. Угандай депчи. Ошого чейин барганбыз. Анан Турцияга дагы ошо немеге алар жана алтынды жибермек да, бирок алтын албай калып ошо түрктөр деметкенде биз түрктөргө допрос кылганы жибергенбиз. Ушул фактылар барбы жокпу деп тактаганычы.
Кадырман угармандар, Түркиянын жараны Межит Мерден тууралуу толук макаланы интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бир нече секундтардан кийин жан дүйнө түрмөгүнөн маркум акын Талды Мукановду эскеребиз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Түркмөнстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Анда азыркы президент Гурбангулы Бердимухаммедов менен бирге 9 талапкер атсалышууда. Чүйөбусун Аксуу шаарында классташтары сабаган окуучу кыз ооруканага түштү. Түндүк Корея баллистикалык ракета учурганы кабарланууда. Бул тууралуу Түштүк Кореянын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары коргоо министрлигине шилтеме берүү менен кабарлашты. Дачасууда учак кырсыгынан жабыркагандарга 83 миллион сомдой акча чогулду. Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 16 апрелге белгиленди. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык радиосу, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Назарыңыздарда эми жан дүйнө радио түрмөгү. Бүгүн аталган радио берүүдөн таланттуу акын Талды Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу угасыздар. Акын кыргыз поэзиясына өткөн кылымдын 70-нчи жылдары өзүнүн өзгөчө үнү менен келип, 1983 жылы 36 жашында бул үнү менен коштошкон. Көзү тирүүсүндө бааланбаган акындын көркөм мурасы учурда өз күйөрмандарын таап, адабиятчылар тарабынан жогору баалануда. Радио түрмөктүн бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ачы Матов даярдады.
Саламатты Клара, көптөн бери жолугушада элекпиз. Өзүң айткандай семинарлар жолоо жок, кез-кез кол бошойт. Клара, мына мен ушинтип атыңды айтып алам да ичимдегини айта албайм.
Бул акын Табылды Мукановдун сүйгөн жары Кларага жазган жүздөгөн каттарынын бири. Азаттык үн алгысынын студиясында акындын музасына айланып дирилдеген махабат саптарынын каарманы болгон Клара Шырдакова конокто болгон. Акындын жубайы бизге Табылды экөөсү кантип таанышып калганын айтып отурду.
Шаарга келгенде биринчи эле тиги университетке өтүп, биринчи курста окуп жүргөм. Анан бир күндө классташ курбум Тамара Чыналиева деген, ошол мени өзү катышкан иримге чакырып калды. Жүрүп барып отуруп туруп биздин спектакль аткарып атабыз, ошону көрүп кел деп. Анан мен барып алардын аткарганын көрүп отурдум. Тамара болсо Сейдейн ролун аткарып атыптыр, Табылды болсо чыкыйып кийинип алып бетме бет Чыңгыз Айтматовдун бетме бетинде тергөөчүнүн ролун аткарып атыптыр. Мен алардын аткарганын көрүп отуруп анан кеттим. 2-3 күндөн кийин классташ кызым Тамара мага сага балдардын баары эле ашык болуп атат, ошон үчүн Табылды Мукановду сен аябай сураштырып атат деп калды. Андан 2-3 күндөн кийин бир барак кагаз алып келип берди мага. Табылды ошондо бейтанышка деген ырын жазып ошо Тамарадан мага бергиди.
Муканов бейтанышка дегенин ырынын алдына 1967 жыл 27 октябрь деп кол койгон экен. Ушул күндөн баштап акын Клараға ыр артынан ыр, кат артынан кат жазып өз сезимин билдирип турган. Табылды үчүн канча ыр жазып кайра-кайра жалбарган каттарды жөнөтсө да Кларанын жүрөгүн жибитүү оңойго турбагандай. Жоопсуз калган каттар ан сайын жигиттин ашыктык отун тутантып, боздотуп, мажнунга айлантып койгон. Акын кээ бир каттарында Кларанын жооп жазбаганына таарынып, кейип, кайра эркелеткен учурлары кездешет. Акыры жүрүп 2 жаш баш кошту, бирок бактылуу болуш алган жок. Бул тууралуу бүгүнкү күндө 70 жашка таяп калган каармандын өз оозунан уксак.
1971 жылы мен ал 70-нчи жылы бүтүп Советтик Кыргызстан газетасына орношту. Мен болсо 71 жылы бүттүм. 70 жылы бүтүп анан мени Рыбачыда балкча кеткем. Кетсем артыман келип мени киного чакырышты. Бексарга деген жердеш досоко. А мен мейли кино карат экем деп алар чакырган таксиге түштүм. Ошону менен мени бозушка ала качып кетишти. Ошондой.
Ала качып кетип отуруп калдыңызбы?
Сүйлөшүп да калдык да ошо 70-нчи жылдарда ошо.
Анан андан кийинки мына мисалы ушул ырларын окуп отурсак, анда таарыныш деген ырлар бар да, көбүнчө сизге баягы таарынып, анан ушундай бир сизди бир өзүнө сүйдүрө албай, өзүнө карата албай же көңүлүңүздү таба албай жүргөн ырлар бар да, анан кандай ушул ырлар эмнеде себептен жазылган?
Ошо таарыныш деген ырын барын 24-нчү мен университеттин 24-нчү посттошу бар болчу, ошол ырларын баарын ошол жака салчу мен шаарда жүргөндө. А балыкчыга келсем ошол жака балыкчыга жиберчү ырларын баарын салып туруп. Ошо тарыш деген ыры биз өлөн электе 68-нчү жыл жазылган ырлар.
Мына сиз азыр каттардын баардыгын көпчүлүгүн сактап жүргөн экенсиз азыр, э?
Баарын эле сактап.
Конверти менен сактап.
Конверти менен баары сакталып турат, өзүнүн колу менен жазылган ошол.
Турмушта ар кандай маселелер болот экен, анан сиздердин баягы бөлөк жашап калган учурларыңыздар да болдубу?
Бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Ичкиликтин айынан ушундай болуп бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Мен эч жерде иштебей калдым, андагы иштен чыгарып койду ушинтип.
Укановдун кайсыл учурда ырлар жазганын көрчү элеңиз, кайсыл учурлар жазса эле, кантип жазчу эле, мүнөзү кандай эле?
Ошо көп ырлардын баарын ошо менин артыман чуркап жүрүп, ашык болуп чуркап жүргөндө жазылган көп ырларым бар. Анан кошулуп өмүр сүргөн күндөрү биз Бишкекте бир кичинекей жердамда квартирада жашачубуз. Ошол ырларынын баарын, ошол ырларын, жакшы ырларын баарын ошол жерде жазган.
Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол ичкиликтин айынан дагы бир бөлүнүп жашап калган учурларыбыз болду деп. Ошол эмне себептен, эми бул ичкиликтин деле бир себеби болот дешет го, мүмкүн ушул коомчулук аны бир акын катары барктай албадыбы?
Өзүнүн чөйрөсүнө жараша болду го. Айылдан деле ишчи эмес экен да, тоодо эле Бозчук тоонун түбүндөгү айыл, ошо сарайдын үстүнө чыгып эле, үлгүнчү аптын үстүнө чыгып тоону карап эле ыр жазып отурчу экен. Мектепте окуп жүргөн жылдары эжеси айтып атпайбы, Жаңыбайдын эжеси. Шаарга келип эле чөйрөсүнө жараша ушундай болуп калды, кайдан жүрүп мындай болуп ичкиликтип калды да, ошентүчү.
Табылдым Мукановду мына сүрөтүнөн көрүп калабыз, анан башка да замандаштар айтат, мындай сымбаттуу
жакшынакай кыздары да ошо тармалчашты.
Анан сизди кызганткан учурлар деле болчу эле?
Болчу.
Кантип кызганчу элеңиз? Башка бир кимге ыр жазып койдуң деген учурлар?
Жок, андай болгон жок. Ал мени кызганчу.
Көбүнчө
өз жолдошторун эсип келип алып эле кызганып отура берчү.
Колуңузда азыр каттар турат, ошол мисалы буларды жыйнап буга чейин дагы жыйнагын чыгардыңыздар окшойт. Ошондо баардык кол жазмалары, баардык чыгармалары кирдиби, камтылдыбы?
Баардык чыгармалары баягы мага чейин менки менен кеңешпей туруп эле чыгарып ишпедиби? Анда көп ырлардын баары, мага арналган ырлардын баары жөн эле кетип калган. Анан мен 2002 жылы жанагы тиги бүт каттарын баарын чогултуп толуктап туруп чыгарбадымбы?
Сиз кайсы кызматты аркалап алдыңыз? Кесибиңиз кандай эле?
Мен ал кезде ошо эч жерде иштебей калдым да мен. Табылдым экөөбүз дегенде болуп, бара бара уже сезимдерим баары сенип боло баштады. Кайра жарашабыз, кайра жарашабыз ушинтип жүрүп анан кеткенден кийин 77 жылдан баштап МВД системасына кирип 30 жылга жакын ошол жакта иштеп, анан ошол жактан пенсияга чыктым.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдө акын Табылдуу Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу кеп болууда.
Табылдуу Мукановдун кийин мына көзөткөндөн кийин деле мындай чыгармачылыгы жөнүндө угуп калып, билип калып жүрдүңүз. Турмуш жолу бир болбой ажырашып кетсеңиздер дагы билип калып жүрдүңүз да, ошондо кандай сезимдер болчу эле?
Ал көп жолу келди, биз токтогула шопокула дагы үйдө, чоң үйдө жашачубуз. Ошондо көп жолу келди ал, көп жолу келчү, көп жолу келди.
Сизден кечирим сурап, э?
Жолдоштордун эшитип келген күндөрү болду, көп жолу келди. Балдарымдын ден рождениеси болгондо да келди. Акыркы жолу көрүп ушу Сыкөл гастроном тараптан келесем, кечке жакын келаттым, кыш болчу, башыма мындай суусар тебетеги алып келаткан, ушул жерде ойлоп туруптур.
Ошондо акыркы жолу көрүпсүз да, э?
Ошондо
ушул 83 жылы экен да, ошо 83 жылы
айтты тиги баш кийимиң куттуу болсун деди. Анан балдарды сурады, анан унчукпай туруп да кеттик. Анан бирдеме айтайын деп обдулуп барып токтоп калды, анан көбүбүз айланып жанагындай кабартыптук да.
Кларага сүйгөнүм, сүрөтүңдү карга тарттым, кар эрип агып кеттиң. Мен сенин сүрөтүңдү жарга тарттым, жар көчүп жексенделдиң. Мен сенин сүрөтүңдү ташка тарттым, таш сынып талкаландың. Мен сенин сүрөтүңдү көзгө тарттым, көз ооруп учуп кеттиң. Тарттым мен сүрөтүңдү лайнер канатына, ааламды айлансын деп. Тарттым мен сүрөтүңдү кеменин капталына, дүйнөлүк толкундарга аймалсын деп. Тарттым мен сүрөтүңдү кеменин капталына, дүйнөлүк шамалдарга кайралсын деп. Сени эми тартар жерим калбай барат, колумда кардай барак, жардай тик полотно, колумда таштай боек, колумда көздөй боек. Билбеймин кандай болот, билбеймин кандай болот.
канча жазган каттарында сизге ушундай жалбарып жазган учурлар көп болуп турда, мени кечирип койчу, анан кайра келчи дегендей эле. Анан ошол убакта баягы ага чейин баягы мындай оорураак күндөрдө бир сезим сенек болуп калды деп атпайсызбы? Ошондон улам сиз кечире албай койдуңузбу?
Баягы эмесин кое албай койду да кичинешкенде.
Эми андан кийинки сиздин жеке турмушуңуз кандай уланды? Андан кийин турмушка чыктыңызбы?
Турмушка чыккан жок.
Азыр эми кыздары кандай, кесиптери кандай?
Кесиптери БГУ бүтүштү, эмени бүтүштү, жанагы университет бүттү. Бирөө мына эртең бүгүн деп төрөгөн турат, үч неберем бар, эки эркек бир кыз.
Муканов көзү тирүүсүндө жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынбаса да, балдар үчүн арнап жазган Шуру жоготкон кыз жана Кытыгыты, ошондой эле Каректеги жер менен Жүрөктүн кагыш аттуу чакан китептерин жарыкка чыгарып үлгүргөн. Акын түбөлүктүүлүккө сапар алгандан көп өтпөй 1986-жылы Жан дүйнө аттуу китеби жарык көрүп, 1987-жылы аталган эмгекке Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылган. 2002-жылы Арчадай жашыл элем аттуу китеби жарык көрдү. Адабиятчылардын пикиринде табылды Муканов окумалдыгы аркылуу жогорку интеллектуалдык деңгээлге жеткен акын болгон. Ал өзүнүн табият берген таланты менен алган билимин жуурулуштуруп, улуттук поэзияга жаңычылдыкты алып келүүгө умтулган. Адабиятчы Рысбек Эшматовдун айтымында, Муканов өз чыгармачылыгына дүйнөлүк адабияттын чегинен туруп мамиле кылган.
Көпчүлүк акындардан айырмаланып, бул ушул тетиги батыш акындарын, керек болсо ушул модернисттик ыкмада жазган акындардын ырларын бул окуп үйрөнүп алган да. Ал ушинтип айтпаган күндө дагы ырларды окусаң, ушул салыштыруулары, метафоралары, ушулардын баардыгы чейин мында ырлардын структуралдык түзүлүштөн бери мына эркин ыр формасында деп айтып атасың, мисалы ушулардын баардыгы ошол тиги батыштагы мемин деген акындарды окуп, анан кийин ошондон келип анан чыгып атат да кийин. Мунун жанагы трагедиясы да ушундай болсо керек, анын табылгасы да ушундай болсо керек деп ойлойм да. Мисалы үчүнчү, ушу барып келип анан кийин ошол тиги баягы мүмкүнчүлүктөрүн бир жагынан ачып атса, бир жагынан деген ошол тиги эме коомуну түшүнө албай атат да, кайсы бир деңгээлде. Бир жагынан түшүнүп турат, бир жагынан түшүнө албай атат.
Эшматов табылды Мукановту өзүнүн жеке турмушун, махабатын жазуу аркылуу жалпы адамзат темасын козгогон, поэзиянын жаңылыктарына умтулган акын катары баалады.
Тагдыр ушуга алып келип такады да, баягы өмүрү чарт үзүлүп атат да, анан бирчүсүн бере албай, аягына чыгарчусун чыгара албай, жыйынтыктай албай кетип атпайбы? Эгер бул тиги өмүрү дагы бир аз узагыраак болсочу, бул менимче өтө күчтүү акын болмок да. Алкулдан кийинки эле сүйүндүрө турган чоң акын ушул болмок да. Мисалы үчүнчү, ушул жагы да катуу өкүндүрөт да. Мисалы үчүнчү, бирок ошого карабай, ошого жанагындай эме мындай трагедиясы менен жашап жүрүп, анан жазып кеткен нерсеси деле мындай көпкө чейин эмес, кыргыз баласы деген түрүү турган мезгилде бул тиги дайыма терең караттыра турган деңиздей терең, анын деген баягы табышмагын билбей тургандай, ачкан сайын ачыла бере тургандай ушундай деңгээлде турган акын да.
Табылды Муканов 1946-жылдын 17-январында Ысык Көлдүн Аксуу районунун Энчилеш айылында жарык дүйнөгө келген. 1965-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып, аны 1970-жылы аяктаган. Эмгек жолун мурдагы советтик Кыргызстан, азыркы Кыргыз Туусу гезитинен баштаган. 1976-жылдан 1980-жылга чейин Мугалимдер газетасында эмгектенген. Андан кийин эч жерге жумушка алынбай калган акын 1983-жылдын март айында 36 жаш курагында каза болгон. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдө акын табылды Мукановтун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыгып бара жатат. Биздин эфирден жаңырган баардык кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орусча сайты Русчекит, Азаттык чекит орг деп аталат. Сайттагы мультимедиа түрмөгүнөн сүрөт баяндарды, видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Азаттыктын кызыктуу видеолорун YouTube-дагы Азаттык каналынан да көрүүгө чакырабыз. Эгер сунуш пикирлериңиз болсо, анда WhatsApp аркылуу 0550 98 87 55 номерине билдирүү жиберип койсоңуздар болот. Бүгүн Бишкектеги студиядан берилүүдө мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мүнөрүштөр Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу угушканча, эсен туруңуздар.